My message is directed specifically.
Maloba nangai etinda mingi mingi na ba oyo bazali bandimi ya eklesia Yesu Kristo ya ba sante mikolo sukate. Na kolobela motuna ya tina mingi na bino bokuki kotuna tina nini ba sante ya mikolo ya suka bazali na posa makasi ya kolobela ngai nini bandimi la kampe ko bengisa ngai pona koyekola oyo etali eklesia na bango. Na sambeli molimo na nkolo ete salisa ngai pona kososola malamu pe bino pona kososola pe polele e ya na ngai na motuna oyo munene oyo. Bayekoli ba mpesi ya Yesu Kristo ba tango nyonso bazali pe tango nyonso bakozala ba missionnaire ya mpiko. Missionnaire ezali molandi ya Kristo oyo atatolaka ye lokola mosikoli pe asakolaka bosolo ya sango malamu na ye. Eklesia ya Yesu Kristo ezali ntango nyonso pe kotika na eklesia ba missionnaire. Bandimi ya eklesia ya mobikisi bazali na lotomo ya lokumu mpona kosalisa na kokokisa botindami epesaki nkolo na baposolo na ye lokola ekomami na boyokani ya sika. Boye bokende kozalisa bayekoli na mabota nyonso kobatisaka bango na nkombo ya Tata mpe ya Mwana mpe ya Molimo Mosanto. Kolakisaka bango ete batosa nyonso esili ngai kotinda bino, pe tala ngai nazali na bino elongo, tango nyonso kino suka ya mokile. Amen. Basantu ya mikolo ya suka bazwi mokumba oyo na motema mpona kotea bato banso na bikolo nyonso etali nkolo Yesu Kristo mpe sango malamu na ye ezongisami. Totinda maka eklesia wana kaka esalamaki na mobikisi kala ezongisami na ye na mabele na mikolo ya suka. Molongo, mabongisi, likoki ya bonganga nzambe, makule mpe mayokani ya sango malamu na ye ezwami lelo na eklesia na ye. Ntango tobengisi bino pona koyoka, toko ya eklesia elongo na biso pona koyekola elongo na ba missionnaire, tozali te komeka koteke la bino eloko lokola bandimi ya eklesia tozali te kozwa lefuta to bilembo mpona na lola. Tozali koluka kaka te kobakisa bato na eklesia. Pe mingi mingi, tozali te komeka kondimisa bino na makasi. Tozali kobengisa bino po na koyoka bosolo ezongisami ya sango malamu ya Yesu Kristo po boye bokoka koyekola, komanyola, kosambela, pe koya koyeba na bino mei soki makambo tozali koloba na bino ezali ya solo. Basusu kati na bino bakoki koyanola. Kasi na sili kondimia Yesu Kristo mpe kolanda matea na ye, to na yebite soki ya solo nzambe azali penza. Libengi sinabiso na bino ezalite komeka ko kitisa momesano ya yambato mayele na bino. Bome manyoso oyo boyebi ezali ya solo, ya malamu, pe sengeli na lokumu, pe bomeka sango na biso. Kaka lokola Yesu abenga kibayekoli na ye mi balempo na koya mpe komona. Bongo tosengi bino mpo na koya mpe komona soki sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo e kotandola mpe kofulu kisa oyo bosili kondima kozala ya solo. Ya solo, toyoki mokumba ya lokumu mpo na komema sango oyo na ekolo, libota, monoko mpe mabota nyonso na mokili. Mpe yango ezali penza nini tozali kosala elongo na makasi lelo ya koleka 88,000 missionnaires oyo bazali kosala na koleka 150 bikolo ya bonsomi na mokili mobimba. Nibale mpe basi bazali kosalisa bandimi ya eklesia kokugisa mokumba ya moto na moto mpe epesami na nzambe oyo moko na moko na biso azali na yango mpona kosakola sango malamu ya seko ya Yesu Kristo. Kasi mposa na biso ya makasi pona kosakula sango oyo ezali kaka te mokumba ya molimo. Kasi mposa na biso mpona kokabula sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo ezali kolakisa motuya bosolo oyo ezali mpona biso. Na kanisi na koki malamu mingi kolimbula ntina ya posa na biso na kolimba ya bino bondimi na biso na nzela ya likambo mwasi na ngai mpe ngai tozwaki mibu mingi mileki elongo na bana na biso ya mibale mibale. na mpokwa moko Suzanne mpe ngai totelemaki pene pene ya fenêtre na ndako na biso pe tozali kotala bana na biso mibale ya mibale libanda kosakana na libanda na kati ya lisano na bango ya leki azokaki moke na mwa likama moko na mbangu tomonaki ete tozwaki mpasi ya azwaki pasi ya makasi te pe tozwaki mokano ya kopesa lisalisi mbala moko te tolingaki kotala mpe komona soki mateya na biso na libota etali boboto ya bondeko ekokotaki makasi oyo esalamaki nsima ezalaki ya solo ya motuya mpe ya kolendisa kulutu asungaki mpe asalisaki leki mpona kozonga na kati ya ndako Suzanne mpe ngai tomitiaki pene na kikuku boye tokokaki kotala nini eyaki nsima mpe tomilengelaki mpona kosalisa mbala moko soki pasi mosusu ya nzoto esalamaki to likama moko ya makasi ezalaki penepene oyo ya kulutu abendaki kiti moko na esekoleli ya kikuku amataki likolo na kiti asalisaki ndeko na ye komata likolo ya kiti afungolaki mai mpe abandaki kosokola mabele nyonso na sabuni oyo ya kosukola basani na mwa pota ya ndeko na ye ya mobali asalisaki na ndenge akokaki mpona kosukola na malembe bosoto nyonso ndenge leki na ye asalaki ekoki kolimbolama malamu na kosalelaka elobeli euti na makomi mpe bakozala na ntina ya konganga mpe kolela mpe komilela mpe kolia mino na bango mpe mwana na ngai oyo ndeko na ngai agangaki nsima ya kosilisa konguluta loboko apangusaki yango na sumin na suka kolela etikaki kulutu nsima amataki likolo ya armoire ya kikuku afongolaki mwa tiroire moko mpe azwaki nkisi ya kopakola ya mwa mafuta atako pota wana ezalaki ya mokie kasi kulutu apakolaki penepene na kisi nyonso ya tube nyonso wana na loboko mobimba kolela ezongaki te lokola leki na polele alingaki mosala ya kolemisa mafuta mingi koleka mosala ya kosukola ya sabuni oyo ya basani ndeko mobali ya kulutu azongisaki lisusu amwa wapi akutaki kisi ya kopakola mpe amonaki babandage ya peto nde afungolaki mpe atiaki bandage nyonso likolo mpe ya se ya loboko ya ndeko na ye ya mobali uta ntina lipeka nde lokola likama esilaki mafuta etiami mpe bandage etondi kikuku mobimba bana wana mibale bakitaki na se uta na kiti na koseka mpe na bilongi ya koseka oyo eyaki nsima eleki na motuya mwana oyo azokaki asangisaki babandage atikaki nyonso mwa ndambu ya kisi oyo etikalaki mpe azongaki libanda alukaki mbangu baninga na ye bazalaki kosakana mpe abandi kopakola bango kisi mpe bandage na maboko na bango Suzanne mpe ngai mibale tokamwaki na bosolo esengo mpe lombangu ya ezaleli wana mpona nini mwana oyo moke asalaki oyo asalaki tala ete na mbala kaka mpe na kozanga kokanisa alingaki kopesa na baninga na ye kaka eloko moko esalisaki ye na ntango azwaki pasi mwana moke oyo asengelaki te kotindama to kopusama to kosukumama mpona kosala mposa na ye ya kokabola ezali na kati na ye mpe euti na oyo esalemelaki ye moko mingi na biso mikolo tosalaka na lolenge wana ntango tomoni lisalisi to nkisi oyo elembisi mpasi oyo enyokoli biso ntango molai to tozwi toli oyo epesi biso likoki ya kotelemela mikakatano na mpiko mpe mobulu na bompikilikili kokabola elongo na bato mosusu makambo oyo eleki na ntina mpo na biso to oyo esalisaki biso ezali mpenza na momesano na biso ya mikolo na mikolo ndakisa kaka wana ezali ya solo mingimingi na makambo ya motuya monene ya molimo mpe ya mbano ndakisa na makomi ebengami buku ya mormo elakisi na polele ndoto moko ezwamaki na profeta mokambi na nkombo lehi ntina ya ndoto ya lehi ezalaki nzete ya bomoi oyo ezali elembo ya bolingo ya Nzambe, oyo ezali esengelami mingi likolo ya biloko nyonso, mpe eleki na esengo mpona molimo. Lehi alobi. Mpe esalaki ete nakendaki mpe naliaki mbuma na yango mpe namonaki ete ezalaki sukali mingi likolo na nyonso oyo namekaka naino liboso iyo mpe namonaki ete mbuma na yango ezalaki ya pembe koleka pembe nyonso oyo naino namona. Mpe lokola iliaki ngai mbuma na yango etondisaki molimo na ngai na esengo monene mpenza. Yango wana nabandaki kozala na posa ete libota na ngai esengela kolia yango lokola. Bolakisi monene ya bolingo ya Nzambe mpo na bana na ye ezali mosala ya mosuni, libonza ya bomikabi mpe bosekwi ya Nkolo ya Yesu Kristo. Mbuma ya nzete ekoki komona na lokola elembo mpo na mapamboli ya likabo ya mobikisi. Eyano ya lehi mpo na kozwa mbuma ya nzete mpe komona esengo monene ezalaki mposa ya kokabola elongo na mpe kosalisa libota na ye. Boye. Tango abalukaki na Kristo, abalukaki mpe lokola na libanda na bolingo, mpe na posa ya lisalisi. Likambo mosusu ya motuya ya buku ya Mormon, elimboli oyo ekomelaki moto moko na kombo ya Enos. Sima ya losambo na ye ya makasi mpe ya kobondela eyanolamaki na Nzambe. Alobaki, mpe molimo na ngai eyokaki nzala. Mpe nafukamaki na nse liboso ya mozalisi na ngai, mpe na belelaki epai na ye na losambo, mpe na libondeli makasi mpo na molimo na ngai. Mpe bolai ya mokolo mobimba na belelaki epai na ye, iyo mpe ekomaki butu na tombolaki lisusu mongongo na ngai likolo ete ekomaki na lola. Mpe yaki mongongo moko epai na ngai elobi eno, masumu na yo elimbisami mpe opako. Okopambolama. Mpe ngai Enos nayebaki ete Nzambe akoki kokosa te, yango wana elindo na ngai esukwamaki. Mpe nalobaki Nkolo, ndenge nini esalemi? Mpe alobaki epai na ngai na ntina ya bondimi na yo na Kristo oyo moko te osi omona, yango wana kende bondimi na yo ebikisi yo. Sikawa esalamaki ete eyokaki ngai maloba oyo nabandaki koyoka mposa mpo na bolamu ya bandeko na ngai banefi. Yango wana nasopaki molimo na ngai mobimba epai na Nzambe mpo na bango. Tango Enos abalukaki na Nkolo na mokano etonda na kati ya motema, mposa na ye mpo na bolamu ya libota, baninga basangani na ye ebakisamaki na mbala moko. Liteya ya kowumela toyekoli na makambo oyo mibale ezali motuya ya koyoka na bomoi na biso mapamboli ya bomikabi ya Yesu Kristo lokola lisengeli ya liboso mpo na lisalisi uta motema mpe ya solo oyo tondami mosika koleka kaka. Kosala makambo bongo na bongo. Mingi lokola lehi Enos mpe mwana na biso ya mobali ya leki lisolo na sosolaki na bino biso lokola bandimi ya eklesia Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka toyokaki somo eutaka na kozanga koyeba mpe lisumu. Biso lokola toyokaki bopetoli, kimia, libiki mpe bokambami oyo ezwami kaka na koyekolaka mpe kosalelaka na bomoi mabongisi ya sango malamu ya mobikisi. Bomikabi ya Yesu Kristo epesi bopetoli esengeli mpo na kopetola mpe kosukola mafuta ya kolembesa mpo na kobikisa bampota ya molimo mpe kolongola elindo mpe bobateli oyo ekopesa biso likoki ya kozala botongono na ntango ya malamu ata mpe na ntango ya mabe. Na bino baye libota mpe baninga oyo bazali bandimi ya eklesia ya Yesu Kristo ba sante mikolo suka te. Na mekaki kolimbola na bantina minene tozali ba missionnaire. Bosolo eluti ezali na mokili oyo mingi mingi ekotiolaka mpe kobenganaka bosolo. Na mikolo ekoya, mabolongo nyonso ekofukama, mpe minuko nyonso ekotatola Yesu Kristo azali Nkolo. Mpo na nkembo ya Nzambe Tata. Yesu Kristo na tembete azali mwana se moko mobotama ya Tata ya seko. Lokola bandimi ya eklesia na ye, totatoli ye azali na bomoi mpe ete eklesia na ye ezongisami na litondi mokili mobimba o na mikolo ya suka. libengi sitopesi na bino po boyekola oyo etali mpe bomeka sango na biso oyo ezali mbano ya mosala malamu sango malamu ya Yesu Kristo esali na bomoi na biso. Tango mosusu tokoki kozala na kokamwisa to ya loma to na mwa na mawate na komeka na biso. Posa na biso ezali kaka mpo na kokabola na bino bosolo oyo elongobani mingi koleka mpo na biso. Lokola moko ya apostolo ya nkolo mpe na bokasi nyonso ya molimo na ngai natatoli bonzambe mpe bosolo na ye mpe nabengisi bino mpo na boya koya komona na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.